This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe Sarajevskog studija. Pretposljednji januarski dan obilježilo je nekoliko burnih događaja. Na Palama nova eksplozija podmetnute bombe i nove žrtve.
Nepoznati izvršilac je aktivirao eksplozivnu napravu, usled čega su dva lica poginula, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se u kliničkom centru u Kasindolu.
Predsjedništvo BiH nakon neuspjeha Vijeća ministara usvojilo nacrt državnog budžeta. U Skupštini Republike Srpske umjesto u klupama rasprava vlasti i opozicije vodi se u hodnicima.
Ovdje je jednopartijski sistem kojim upravlja Milorad Dodik, to je onaj sistem koji sigurno treba zamijeniti i što prije treba srušiti vladu Milorada Dodika, jer je to nešto što nije dobro za Republiku Srpsku.
Kad budete imali većinu, odlučujte kako mislite. Mi nemamo vremena da se bavimo Mihajlovom i njegovim glupostima, njegovim pričama, njegovim izvlačenjem, njegovim fosilnim pričama o mnogo čemu.
U parlamentu federacije pak odgođena rasprava o ulaganju elektroenergetski sektor. Sve glasnije naznake kako bi Kosovo moglo proglasiti nezavisnost već sljedeće sedmice. Kenijska policija dobila naredbu da puca i ubija, kao da i do sada nije poginulo oko 1000 ljudi. U Kini pola miliona vojnika angažovano u borbi protiv vremenskih nepogoda. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je priredila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U eksploziji koja se jutros desila na autobuskoj stanici na Palama poginuli su Vlatko Mačara i Milan Vlaškić Spala, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. U eksploziji je teško ranjen Rade Magazin iz Bratunca koji je prebačen u bolnicu Kasindo. Do eksplozije je došlo kada je nepoznati izvršitelj aktivirao eksplozivnu napravu koja je bila postavljena u obližnje vozilo. Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšen je Ante Kovač, osumnjičen da je počinio ratne zločine protiv civilnog stanovništva u opštini Vitez. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor osumnjičenim Predragu Bastahu i Goranu Viškoviću, a prema osumnjičenom Veljku Bašiću mjere zabrane. Bastah, Višković i Bašić prošle sedmice su uhapšeni, a sumnjiče se za krivično djelo zločina protiv čovječnosti počinjenog nad bošnjačkim civilima u logoru Sušica. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usvojili su preglasavanjem nacrt budžeta državnih institucija u iznosu od 1.231.000.000 konvertibilnih maraka, 40 miliona više u odnosu na prvobitni. Član predsjedništva Nebojša Radmanović glasao je protiv predloženog uvećanja. Narodna skupština Republike Srpske razmatra izmjene Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske. Državni službenici i namještenici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu stupili su danas u štrajk upozorenja, a najavili su i radikalnije mjere. Državni službenici traže hitno povećanje plaća i potpisivanje kolektivnih ugovora. Isplata penzija za januar počeće u četvrtak 31. januara, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Nakon usklađivanja najniže i zajamčene penzije te povećanja koeficijenta na 1,57, najniža penzija u Federalnom zavodu isplaćivaće se u iznosu od 282, a zajamčena 376 konvertibilnih maraka. Kosovo bi moglo proglasiti nezavisnost od Srbije već iduće sedmice u potezu usklađenom sa Sjedinjenim državama i vodećim zemljama Evropske unije, piše Financial Times. Da li će do toga doći, napominje list, zavisit će od ishoda drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji. Amerika i Evropska unija najvjerovatnije će podržati što ranije proglašavanje nezavisnosti ako u drugom krugu pobjedi Tomislav Nikolić, navodi Financial Times. Najmanje 34 osobe su ranjene u bombaškom napadu na predizbornom skupu na jugu Nepala prije održavanja ključnih izbora zakazanih za 10. april, saopštila je policija. Gornji dom afganistanskog parlamenta podržao je smrtnu kaznu izrečenu novinaru zbog blasfemije u sjevernom Afganistanu. 23-godišnji novinar osuđen je prošle sedmice za skidanje s interneta i dijeljenja članka koji vrijeđa islam. On je negirao tu optužbu. PPO vođe indijske borbe za nezavisnost Mahatme Gandija prosut je danas na obali Mumbaija, čime je obilježena 60. godišnjica njegovog ubistva. PPO je prosula u vodu Arapskog mora njegova unuka Nilamben Parih, javio je BBC. Ceremonija je obavljena u skladu sa hinduističkom tradicijom. Disciplinski sudija Uleba kaznio je Bosnu Asa BH Telekom sa 3500 eura zbog ubacivanja predmeta sa tribina na teren tokom susreta Uleb Kupa protiv Albe Berlin te ulaska navijača na parket nakon utakmice. U obrazloženju se navodi da ulazak publike na teren neće biti toleriran te da će u svakom ponovljenom slučaju biti određena strožija kazna.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadikovi slušat ćemo i na samom kraju emisije. Umeđu vremenu, novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Prva će, naravno, Dženana Karabegović, koja je bila na licu mjesta na poprištu jutrošnje eksplozije na Palama, u kojoj je život izgubilo dvoje ljudi, a više ih je ranjeno. Da čujemo detalje.
Vlatko Mačar, vlasnik ugostiteljskog objekta Omerta, i Milan Vlaškić poginuli su u eksploziji koja se dogodila jutros u 9 sati i 20 minuta na autobuskoj stanici na Palama. Povrijeđeni je Rade Magazin iz Bratunca. Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, Danka Tešić.
U ulici Nikole Tesle u Palama, ispred ugostiteljskog objekta, odnosno kafića Omerta, nepoznati izvršilac je aktivirao eksplozivnu napravu, usred čega su dva lica poginula, dok je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se u kliničkom centru u Kasendolu. U pitanju je putničko motorno vozilo Golf 2. Ići ćemo kasnije s tim informacijama da li je bio u vozilu ili je prišao u vozilu pa je aktiviran eksploziv malo kasnije. Po ovlaštenju dežurnog tužioca, radnici kriminalističke policije vrše uviđaj, istraga je u toku.
Prema izjavama očevidaca na mjestu eksplozije bilo je nekoliko desetina građana koji su na autobuskoj stanici čekali prevoz. Polupani su prozori na nekoliko kuća u blizini stanice, a dijelovi automobila pod kojim se nalazila eksplozivna naprava letili su u prečniku od 100 metara. Inače, smrtno stradali Vlatko Mačar od prije poznat po vezama u kriminalnim krugovima. Dovodi se i u vezu sa nekoliko slučajeva ubistava počinjenih na području Istočnog Sarajeva. Mačar je slovio i za pripadnika kriminalnog klana, a prema informacijama iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, bavio se krađom i iznudom automobila. Mačar je bio i u sukobu sa grupom koju predvodi Đorđe Žvrale, koji je optužen za ubistvo supružnika Željka i Mikice Todorović prije 4 godine na Palama, ali je na suđenju zbog nedostatka dokaza oslobođen. Mačar je jedno vrijeme proveo i u Srbiji, gdje je također bio privođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Naš Milorad Milojević se raspitivao u vezi sa vezama koje je pokojni Mačar imao sa nekim ranijim sličnim događajima, a koji bi mogli barem sugerisati u vezi sa prirodom ovoga zločina.
Načelnik uprave Krim policije Republike Srpske, Gojko Vasić.
Nije sporno da je Vlatko Mačar lice koje je bilo upleteno u određene i istrage i radnje i krivične istrage koje nisu, nažalost, na sudu došle do epiloga koji je vjerovatno trebao doći.
Vasić navodi i da je Mačar bio prisutan na nedavnom izricanju presude Slobodanu Jankoviću i Predragu Domazetoviću iz Pala, koji su pred Banjalučkim okružnim sudom oslobođeni optužbe za ubistvo vlasnika paljanske diskoteke Enigma Srđana Đurića.
Da je bio on u gledalištu i da je tu praktično došlo je do određenih, da kažemo, prijetnji s njegove strane prema ovoj ekipi koji se sudu.
Isto tako Mačar je bio i u sukobu sa Đorđem Ždralom iz Sarajeva, osobom također poznatom iz kriminalnog miljeja, a prošle godine se bio sklonio u Srbiju, gdje je bio hapšen i zatvaran. Lider Narodnog fronta Dragomir Babić ističe da je ubistvo Vlatka Mačara samo nastavak mafijaških obračuna i niza ubistava koja ne jenjavaju još od druge polovine 90. godina.
Oko 80% dijela ubistava i tih, tako reći, eksplozija terorističkih napada se dešava na tom području. To je dokaz da ni Ministarstvo unutrašnjih poslova ni pravosuđe ne shvataju ozbiljnu situaciju. Nije to veliko područje, to je jedna kriminalna grupacija, banda se obračunava između sebe, što dovodi i do opasnosti po bezbednost običnih građana. Znači, većina, što kažu, već ptice na grani znaju odakle duvaju vjetrovi, ko se s kim tu sukobljava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U parlamentu Republike Srpske za danas je bila planirana rasprava o grbu, ali je sve ostalo u sjenci novog okršaja vlasti i opozicije, i to izvan poslaničkih klupa. Javio se Erdoğan Katana.
Zahtjev Srpske demokratske stranke je da parlament razmatra informacije o aktuelnim pitanjima, kao što su izgradnja autoputa od Banja Luke do Mahovljana, informaciju o privatizaciji rudnika i termoelektrane Gacko i naftne industrije, analizu stanja privrede Republike Srpske i tako dalje, već mjesecima se ignoriraju. Kazao je šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić.
Niti predsjednik Narodne skupštine, niti predsjednik vlade nisu se udostojili da daju odgovor narodnim predstavnicima da li će ove vrste informacije uopšte biti razmatrane u Narodnoj skupštini. Ili će možda biti razmatrane u nekim nevladinim organizacijama kojima je dostupan ugovor, recimo na primjer o prodaji naftne industrije.
Ovo je prema ocjeni Bojića potpuna marginalizacija i parlamenta i poslanika.
Ono što ste mogli danas da vidite kod postavljanja poslaničkih pitanja, da narodni poslanik ne može da dobije odgovor ni 6 mjeseci, tako da se narodni poslanik prijavi da postavi pitanje i ćuti svoj minut. To je znak protesta, jer je ovdje mrak i ovdje jednopartijski sistem kojim upravlja Milorad Dodik.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik odgovorio je u svom maniru.
A nisu oni politička partija, oni su minorne političke grupe koje su pobeđene na fair izborima, kako to rekao OSC. Kad budete imali većinu, odlučujte kako mislite. Mi nemamo vremena da se bavimo Mihajlicom i njegovim glupostima, njegovim pričama, njegovim izvlačenjem, njegovim fosilnim pričama o mnogo čemu.
Prema riječima Dodika, Narodna skupština ima svoj plan rada i pojedine informacije će doći na dnevni red po ovom planu. Zbog rasprave Dodika, Bosića i Mihaljce na trenutak je bio prekinuti rad Narodne skupštine jer je skupštinsku salu napustila većina poslanika pa nije bilo kvoruma za rad. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Očekivana rasprava na federalnom parlamentu i odluka u vezi sa izborom strateškog partnera za izgradnju elektroenergetskih objekata odgođena je na neodređeno vrijeme. Pratio Milad Obradović.
U očekivanju razmatranja odluke federalne vlade o izboru strateških partnera za pripremu gradnje, izgradnju i korištenje novih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, stigla je vijest da poslanici Stranke demokratske akcije čekaju predsjednika stranke Sulejmana Tihića da se vrati sa liječenja kako bi zauzeo stav o ovom pitanju. Ministar industrije, energetike i rudarstva Vahid Hećiju danas je povodom velikog interesa BiH javnosti iskazao uvjerenje da se odluka federalne vlade treba usvojiti.
Kada se razgovaralo o ovim projektima, svi su mislili da ne možemo naći strateške partnere po ovom modelu gdje mi ostajemo potpuno u vlasništvu objekata, gdje imamo potpun suverenitet nad energetskim sektorom, da neće niko htjeti investirati na takav način u federaciju. Kada smo donijeli odluku, a prije toga potpisali protokole sa ova tri strateška partnera, kada je ovo postalo izvjesno, počeli su razni udari i ubaranje ove odluke. Prema tome, ona je sad u parlamentarnoj proceduri. Vlada je jednoglasno usvojila tu odluku. Dostavila je parlamentu. Očekuje od parlamenta da se izjasni, jer ovo je dijete koje još nije rođeno. Ne treba ubijati dijete koje nije rođeno dok se ne rodi. Prema tome, nama tek predstoje aktivnosti oko ugovaranja i dogovaranja sa strateškim partnerima kako i na koji način.
Ministar Hećo predlaže da federalni parlament osnuje jednu stručnu grupu koja će nakon davanja saglasnosti na odluku pratiti kompletan razvoj projekta i izgradnju novih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ako iko, onda su rudari danas upirali pogled ka federalnom parlamentu, a u vrijeme dok traje zasjedanje, u Tuzli su se javnosti obratili sindikalni aktivisti triju naših najvećih ugljenokopa, pratila Maja Nikolić.
Financijska konsolidacija rudnika, povezivanje s elektroprivredom Bosne i Hercegovine i izgradnja termoenergetskih objekata je prema riječima predstavnika rudnika uglja Tuzlanskog kantona historijski čin za koji se rudari zalažu decenijama. Predsjednik sindikata rudnika Banović i Sefer Mušanović.
To je jedan ključni dokument. Poznato je da ako mi imamo energiju, a imamo i kontrolišemo energiju, znači mi ćemo imati prosperitet, imat ćemo znači sutra i proizvodnju, imat ćemo i zadovoljne radnike, imat ćemo i proširenje materijalne osnove rada, znači sa izgradnjom ovih termoenergetskih objekata doće do povećanja broja zaposlenih, a ne smanjenja.
Rudnik Banovići trenutno ima 2650 uposlenih, kojima je prosječna plaća 730 maraka i u federaciji je jedan od najboljih rudnika. Međutim, u rudniku Đurđevik, koji ima 1125 uposlenih, glavni problem je upravo novac. Predsjednik sindikata rudnika Đurđevik, Nevres Mešić.
Ovo je jedinstvena prilika da mi dobijemo svoje mjesto u ovoj državi. Radim rudnik u Đurđevik 30 godina. Nikad nismo bliže cilju i bliže ostvarenju cilja da uđemo u jednu zajednicu s elektroprivredom.
Rudnik Reka je najveći rudnik u Federaciji Bosne i Hercegovine, ima 4000 uposlenih. Predsjednik sindikata Fikret Mehić.
Vjerujte, što se tiče mehanizacije, da ona bi trebala biti otpisana prije možda i 5-10 godina. Umjetnici su rudari koji su i oni stari. Umjetnici su kako daju ovu proizvodnju. I na osnovu ove proizvodnje što mi dajemo, Mi ne možemo sad trenutno više. Mi znači očekujemo financijska sredstva u kreku da se najviše uloži. I što se tiče prestrukturiranja i što se tiče za naravna opreme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati i 15 minuta, podsjećam na neke važne vijesti. Na Palama nova eksplozija podmetnute bombe, dvoje mrtvih i više ranjenih. Predsjedništvo BiH nakon neuspjeha vijeća ministara usvojilo nacrt državnog budžeta. U parlamentu federacije odgođena odluka o izboru strateškog partnera za ulaganje u elektroenergetski sektor. Sve glasnije naznake kako bi Kosovo moglo proglasiti nezavisnost već sljedeće sedmice. Kenijska policija dobila naredbu da puca i ubija, kao da i do sada nije poginulo oko 1000 ljudi. U Kini pola miliona vojnika angažovano u borbi protiv vremenskih nepogoda. Kod nas sutra pretežno oblačno sa padavinama.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
U nastavku priče o našim odnosima sa međunarodnim okruženjem. Najprije ona ljepša strana medalje, a tiče se partnerstva sa NATO-om. O čemu se radi, prenosi Selma Moračić.
NATO koordinacijski tim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine usvojio je danas na vanrednoj sjednici prezentacijski dokument individualnog partnerskog akcionog plana koji će biti upućen na usvajanje u Vijeće ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Govori zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine i predsjedavajući koordinacijskog tima Igor Crnadak.
Ono što je bitno reći jeste da u ovom dokumentu Bosna i Hercegovina je po prvi put NATO jasno predstavila situaciju i stanje ne samo u vojnom, bezbjednosnom, odbrambenom sektoru, nego i u jednom čitavom nizu širih političkih tema i drugih tema. I ja bih vam rekao da je ovaj dokument u suštini koncipiran u 4 ključna poglavlja.
Crnadak je rekao da eksperti NATO-a iz Brisela, koji borave u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, nisu imali bitnih primjedbi i sugestija na ovaj dokument, te da se zato nada da će ga i partneri u NATO-u prihvatiti. Na današnjoj sjednici je na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine usvojen i akcioni plan za napredovanje prema NATO-u do samita u Bukureštu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A sad je ona tamnija strana. Državni ministar bezbjednosti Tarik Sadović nije ostvario svoju nakanu da se obrati učesnicima jednog važnog međunarodnog skupa o terorizmu, što je izazvalo burne reakcije naše delegacije i otvorilo nekoliko ozbiljnih pitanja. Istraživala Dženana Halimović.
Bosansko-hercegovačka delegacija napustila je 11. policijski kongres u Berlinu nakon što organizatori nisu dozvolili ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Tariku Sadoviću da se obrati sudionicima jednog od panela, iako je bio ranije najavljen. Sadoviću je umjesto govora rečeno da se obrati iz publike, uz prijeteću poruku da će mu, ukoliko se ne bude držao teme, biti isključen mikrofon. Sadović kaže kako je imao namjeru govoriti o opredjeljenosti Bosne i Hercegovine prema borbi protiv terorizma, ali i uputiti kritike na račun onih koji Bosnu i Hercegovinu i islam vide kao terorističku prijetnju.
Kao pripadnik islamske vjere morao sam da kažem i da optuživanje cijele jedne vjere nije produktivno, da je teorija o takozvanoj Al-Kaidi u svojoj osnovi rasistička i da zapravo briše razliku između onoga što određene radikalne skupine i ljudi čine u ime vjere i same vjere.
I zamjenik predsjednika Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost parlamenta Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba, koji je bio u bosansko-hercegovačkoj delegaciji, gest organizatora ocjenjuje nekorektnim.
Budući da sam i ja imao namjeru u jednom dijelu konferencije da govorimo o problemima policijskih reformi i dešavanjima u policiji u Bosni i Hercegovini, sam gest prema gospodinu Sadoviću smatrao sam kao gest i prema sebi. Ja smatram da je to zaista jedan jako nekorektan gest.
Tarik Sadović je između ostalog namiravao i da se osvrne i na napise o takozvanoj bijeloj Al-Kaidi, za čiji je rasadnik Bosnu i Hercegovinu nedavno optužio srbijanski ekspert za terorizam Darko Trifunović. Sadović je, podsjetimo, pisao organizatoru da zabrani učešće Trifunovića na ovoj konferenciji. Na pitanje da li ta činjenica ima veze s obraćanjem, Sadović kaže kako veza najvjerovatnije postoji.
On reprezentuje jednu politiku koja dolazi od našeg istočnog susjedstva. Nije on nikakav ekspert koji samostalno nastupa, niti se bilo koja osoba koja se bavi pitanjem terorizma može time ozbiljno baviti, jer da nije direktno linkovan na odgovarajuće obavještajne službe i druge agencije za provođenje zakona. I vjerovatno da postoji određena veza.
Inače, Sadović je nakon predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikole Špirića, kojem je bilo zabranjeno obraćanje vijeću sigurnosti UN-a, drugi visoki dužnosnik kojem je zabranjeno aktivno sudjelovanje na nekom međunarodnom skupu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poslije kratkog trajnog uzdržavanja entitetski premijer Milorad Dodik je ponovo reaktivirao priču o samoopredjeljenju i mogućem odcjepljenju Republike Srpske. Najave idu u susret predstojećim ustavnim promjenama u kojima će se maltene svi u RS-u zalagati za federalizaciju države. Kao da federalizacija po definiciji ne podrazumijeva i pravo na samoopredjeljenje. Šta je saznala Maja Bjelajac?
Nedavna izjava lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika da eventualni koncept federalizacije BiH ne isključuje mogućnost samoopredjeljenja do odcjepljenja federalnih jedinica, u najvećem dijelu domaće političke javnosti shvaćena je kao dolijevanje ulja na vatru u zasada teško pomirljivim stavovima o ustavnim reformama. Član predsjedništva Stranke demokratske akcije Mirsad Ćeman ocjenjuje da su ove ideje zapravo istrajavanje na konceptu podjele Bosne i Hercegovine i njenog konačnog državnopravnog gašenja.
Ne samo da to nije prihvatljivo, nego ukoliko se o tome bude insistiralo da se uopće razgovara, mislim da niti od razgovora na tu temu neće biti ništa.
Ognjen Tadić iz Srpske demokratske stranke kaže da bi se već trebalo podrazumijevati da Republika Srpska ima takvu vrstu statusa koji joj omogućava samoopredjeljenje do odcjepljenja. Stoga, kaže Tadić, u SNSD-u nisu rekli ništa novo, već se ovim izjavama trude maskirati negativne posljedice koncepta federalizacije koji zastupa ta partija.
Koje podrazumijevaju jedan oblik dekoncentracije nadležnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine koji bi bio centralizovan u smislu krovne nadležnosti u samom Sarajevu. Mislim da SNSD treba sa više mudrosti da vodi politiku Republike Srpske, da ne daje izjave koje bi trebale da u političku arenu uvuku neke principe i prava Republike Srpske o kojima ne treba polemisati, već ih treba uzeti zdravo za gotovo, takve kakve jesu, i trudi se da ih sačuvamo.
Muharem Mursilović, Stranka za Bosnu i Hercegovinu.
A ja mislim da je to puštanje probnih balona da bi se na neki način ništa ne promijenilo i da bi situacija što je moguće više ostala apsolutno ista i da bi se cementiralo postojeće stanje. Prema tome, lično mislim da Dodik na svaki način ispipava puls da bi možda zauzeo neku srednju poziciju koja bi našla se u ustavnim promjenama.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Pilajac.
Što se domaćih aktivnosti tiče, ovoga dana bilježimo i cjelodnevni štrajk državnih činovnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Sindikalni aktivisti, javlja nam Tina Jelin, nisu isključili ni mogućnost generalnog štrajka.
Plate državnih službenika i nameštenika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nisu povećane u posljednjih 10 godina. Unatoč obećanjima koja su nakon preuzimanja vlasti dali čelnici vlade u novom sazivu, do sada se ništa nije promijenilo, kaže za naš radio Jakiša Stančić, predsjednik Nezavisnog sindikata državnih službenika i nameštenika.
Razmatra se i niko nema ništa protiv, međutim konsultiraju se ove političke stranke koje participiraju vlast, tamo ako da su ovi članovi vlade dovedeni odnekle iz negdje sa strane, a nisu članovi tih istih stranaka.
Nezavisni sindikat između ostalog zahtjeva primjenu parametara za obračun plata državnih službenika, a koji će ujedno biti polazna osnovica za projekciju kantonalnog budžeta za 2008. godinu, poštivanje opće kolektivnog ugovora federacije te potpisivanje granskog kolektivnog ugovora za Hercegovačko-neretvanski kanton. Stančić dodaje kako su u odnosu na položaj radnika zahtjevi minimalni.
Jedan viši referent, znači to je državni namještenik sa srednjom stručnom spremom, viši referent, a to više znači da je to, da radi, da je dobro osposobljen, da radi ovako na malo kompliciranijim poslovima u državnoj upravi, u pravosudnim tijelima, ima plaću nižu od zagarantirane. Prema tome, ja mislim da to dovoljno ilustrira.
Iako u nezavisnom sindikatu nisu isključili mogućnosti radikalnih mjera ukoliko vlada ne ispoštuje njihove zahtjeve, u vladi doznajemo kako se zahtjevi sindikata još uvijek razmatraju. Pero Pavlović, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Zato mogu kazati da ćemo vrlo ozbiljno razmotriti sve ono što sindikati u svom zahtjevu traže, a onda to staviti u kontekst ukupnih prilika u našoj županiji i u tom kontekstu tražiti rješenje, podrazumijevajući da vlada ima obvezu razgovarati i sa nekim drugim sindikatima.
Podsjetimo kako su članovi sindikata kao pojedinci dobili sve sudske sporove koji su vezani uz isplatu toplog obroka, naknade za godišnji odmor te ostali zaostataka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Za kraj ćemo do daleke Kine koja je doslovno zaleđena i zatrpana snijegom. Zaustavljen je i kopneni i vazdušni saobraćaj, a vlada je angažovala oko pola milijuna vojnika da se suprotstave nezapamćenom nevremenu. Sve to dešava se pred obilježavanje tamošnje nove godine i u jeku priprema za olimpijadu. Rubrika Sabine Čabaravdić iz Praškog studija.
Saobraćajni kolaps rezultirao je nestašicama hrane i struje dok je isporuka odjeće i drugih potrepština odgođena. Da je situacija ozbiljna dokazuje jučerašnji sastanak Politbiroa Komunističke partije, koji je zaključio da je prioritetni zadatak osigurati snabdijevanje strujom, neometane komunikacije i promet svim mogućim sredstvima. Lokalne su vlasti pozvane da povećaju napore i osiguraju elektranama dovoljno uglja za proizvodnju struje. Snježne oluje, koje su počele 10. januara, najteže su u pola stoljeća i pogodile su skoro 80 miliona ljudi širom 14 pokrajina. Najteže su pogođene centralne pokrajine Hunan i Hubei. Kuće i obradive površine su uništene, a najmanje 50 ljudi je poginulo, od kojih je 25 stradalo kada se njihov autobus prevrnuo na zaleđenom putu u Guizhou. Vlada je naredila da 158.000 vojnika i 303.000 pripadnika civilne zaštite pomognu ljudima i dopreme barem minimalne količine hrane. Skoro milion policajaca je poslano da nadzire promet na zagušenim putevima. Priroda je međutim neumoljiva. Meteorolozi su najavili nove snježne padavine, koje će vele zahvatiti i južnu Kinu. Da su snježne padavine ovu najmnogoljudniju zemlju svijeta zahvatile sredinom februara, katastrofa ne bi bila ni blizu današnjih razmjera. Ovo je naime vrijeme kineske nove godine, koja po našem kalendaru stiže 7. februara. I to je vrijeme kada većina Kineza ide ili na odmor ili se vraća kućama da s porodicama provedu praznike. Snijeg je međutim blokirao putne i željezničke mreže, a milioni putnika su se našli na željezničkim i autobuskim stanicama te na aerodromima. U Guangzhou, gdje je u jednom momentu ostalo blokirano skoro pola miliona ljudi, slika je bila stravična. Glavna željeznička stanica bila je opsjednuta hiljadama očajnih i smrznutih ljudi, previše uplašenih da odu i propuste priliku da otputuju. Neki aerodromi u regiji sada su ponovno otvoreni, a vozovi su počeli saobraćati, ali bi novo pogoršanje vremena moglo izazvati dodatne nevolje.
Nekih 2 minuta ostalo je do kraja ovoga programa, polovina od toga za Mirnu Sadiković i novi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U eksploziji koja se jutros desila na autobuskoj stanici na Palama poginuli su Vlatko Mačara i Milan Vlaškić Spala, saopšteno iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšen je Ante Kovač, osumnjičen da je počinio ratne zločine protiv civilnog stanovništva u opštini Vitez. Sud Bosne i Hercegovine donio je rješenje o jednomjesečnom pritvoru za prošle sedmice uhapšene Predraga Bastahu i Gorana Viškovića, a Veljku Bašića izrečene mjere zabrane. Njih trojica osumnjičeni su za zločine nad bošnjačkim civilima u logoru Sušica. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usvojili su danas preglasavanjem nacrt budžeta državnih institucija u iznosu od 1.231.000.000 konvertibilnih maraka, za 40 miliona veći od prvobitnog.
Isplata penzija za januar počinje sutra 31. januara, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najmanje 34 osobe su ranjene u bombaškom napadu na predizbornom skupu na jugu Nepala prije održavanja ključnih izbora zakazanih za 10. april, saopštila je policija. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom u nižim i snijegom u višim područjima. Jutarnja temperatura iznosit će od minus 10 do 5 na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna od 2 do 8, a na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Malo pomalo je u nas na kraju emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini izdanje za pretposljednji januarski dan. Preporučujem vam naše termine u 18. u 22. sata. Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobratac.